Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Almægtige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. Vi tilbeder dig, o Gud. Ja, vi er samlet i dag, denne dag, Herrens dag, for at tilbede dig, for at prise dig, for at takke dig for din store frelse. Tak, o Gud, at du har sendt din søn, vor Herre Jesus Kristus, og du har givet ham hen som et sonoffer for vores synder. Tak, o Gud, at han har besejret vores fjender. Han har besejret Satan, han har besejret synden, han har besejret døden, og skænket os sejren. Ja, o Gud, du har skænket os sejren i vor Herre Jesus Kristus. Det takker vi dig for. Og vi beder om hjælp, o Gud, i forhold til den kamp, vi står i. Må du være med os. Må du styrke os i din mægtige styrke. Jeg beder også, o Gud, må dit ord styrke os i det, vi lytter til det i dag. Ja, må dit ord komme og opbygge os, så velsom og formane os. Alt sammen til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Vi skal i dag fortsætte vores lille serie om åndelig krigsførelse. Og den tekst, som vi har valgt at tage udgangspunkt i, det er Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og vi vil i dag koncentrere os om vers 11 til 13. Vers 11 til 13. Og dagens budskab har jeg valgt at kalde djævlen og hans metoder. Djævlen og hans metoder. Men lad os prøve at slå op i dagens tekst, som vi som sagt finder i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og vi vil læse det hele for sammenhængens skyld. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Sidste gang, der talte vi om at være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Men for at vi kan være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, ja, så er vi jo først og fremmest nødt til at få syn for og få en fornemmelse for, hvor stor og hvor stærk og hvor mægtig Herren er. Og det så vi på sidste gang. Og vi så på det faktum i skriften, at Herren er fuldstændig suveræn og almægtig. At Gud hersker og regerer. At han er i himlen, og han handler som han vil med hele sit skaberværk. Det værer sig både med åndelige skabninger, såvel som med fysiske skabninger. Altså både med engle og mennesker. Og ingen kan stoppe ham. Ingen kan kræve ham til regnskab, eller stille spørgsmålstegn og spørge, hvad er det, du gør? Vi talte også om, at Satan, der som falden engel jo selv er en af Guds åndelige skabninger, ja, selvom han er en formidabel fjende for os, altså en stærk fjende for os, jamen så ser vi altså i Jobs bog, at han altså ikke bare er fri til at angribe os, som han har lyst til, men kun i det omfang, Gud tillader. Så ja, der må vi bare konstatere, at han, som er i os, nemlig Gud, er større end han, som er i verden, nemlig djævlen. Og det er vigtigt at vide, at når vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, at vores fjende på ingen måde er bare i nærheden af at stå mål med ham. Vi så også for det faktum, at vores fjende, Satan, han er en besejret fjende, og at vor Herre Jesus Kristus med sin korsfæstelse, død og opstandelse har vundet en knusende og endegyldig sejr over ham. En sejr, der eksempelvis gør, at Satan nu ikke længere kan anklage Guds udvalgte. Hvorfor? Hvorfor kan han ikke det? Jo, fordi Jesus som den gode hyrde har lagt sit liv ned for os sine får. Som Johannes evangeliet kapitel 10 siger. Ja, fordi han som kirkens brudgom har givet sig selv hen for hende, som Efeserbrevet kapitel 5 siger. For mit folks synd blev han ramt, skrev profeten Esajas i Esajas bog, kapitel 53, og vers 8. For mit folks synd blev han ramt. Og derved, ved at Jesus blev ramt for Guds folks synder, ja, derved er Guds folks synd nu sonet, og deres skyld er betalt. Og som sit folks ypperste præst, der sidder han nu ved Gud Faders højre hånd, som vores talsmand, og går i forbøn for os. Og det offer, som han har bragt for os, det taler for os. Ja, det blod, han har bragt ind bag forhænget i det himmelske tempel, det taler og det vidner. Og det vidner om, at alle vores synder er sonet. Alle vores overtrædelser er borte. Og derfor, kære brødre og søstre, siger Romerbrevet kapitel 8, og vers 33-34, dette: hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået, og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Amen. Ja, kære brødre og søstre, Herren har besejret Satan, hvor fjende er en besejret fjende. Det sidste, vi så på, det var Herrens mægtige kraft i vort liv. Altså den mægtige kraft, som Herren har investeret i os. Den mægtige kraft og styrke, som Gud han har udøvet i vores liv. Og vi så, at den kraft, Gud har udøvet i vores liv, var intet mindre end den mægtige kraft, hvormed han oprejste vor Herre Jesus Kristus fra de døde. Det så vi i Efeserbrevet kapitel 1 og kapitel 2. Med den selv samme kraft, altså som han oprejste Kristus fra de døde, har han også gjort os levende, der før var døde. Og herved der forstår vi, at vi der før var døde i vores overtrædelser og synder, vi der før levede i lydighed mod Satan, mod synden og mod kødet, vi der før havde et hjerte, der var fjendtligt over for Gud, som hadede Gud, vi er blevet givet et nyt hjerte med nye længsler. Et nyt hjerte, der elsker Gud, og som ønsker at adlyde Gud, og som ønsker at ære Gud. Og vi er blevet født på ny ved Guds ånd. Guds værk er vi, og vi er blevet nye skabninger i Kristus. Amen. Men tænk i gang, kære brødre og søstre, denne Herrens mægtige kraft, som har virket i os. Og dagens tekst også siger, at vi skal være stærke i. Den kraft er stadig virksom i os, som har Guds ånd. For som Efeserbrevet kapitel 3, vers 20 siger, så formår Gud med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Altså Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Så den kraft er stadig virksom i os, og det er, med den, det er i den kraft, vi står, og det er i den kraft, at vi skal iføre os Guds fulde rustning og stå Satan imod. Og ja, efter vi har set på det, jamen så kunne vi måske være tilbøjelige til at sige, jamen så behøver vi vist ikke at bekymre os alt for meget om ham der Satan, og hvad han nu måtte finde på. Men det er bare ikke, hvad Guds ord siger. Det er ikke, hvad dagens tekst siger til os. Og dette er meget klart ud fra vers 11-13, som vi skal se på i dag. Her der læser vi nemlig vers 11-13. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Altså efter Paulus har sagt i vers 10, at vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, ja, så gør han det altså klart, at det er altså ikke for, at vi skal være passive, for at vi skal være inaktive, men for, at vi skal være klar til kamp. Satan, han er måske nok en besejret fjende, som ikke kan vinde, men det betyder ikke, at han har givet op. Det betyder ikke, at han ikke vil forsøge at gøre alt, hvad han kan, for at stoppe os og for at ødelægge os. Og derfor instruerer Paulus også sine læsere i vers 11, at de skal iføre sig Guds fulde rustning. Og som vi lige læste, så skriver Paulus i vers 12, til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i denne mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og der er to ting, vi må bemærke her. Det første, det er, altså den rustning, vi skal iføres, det er en åndelig rustning. Ja, for det er jo Guds rustning. Og ligesom Gud selv er ånd, som skriften siger, således er hans rustning også af åndelig karakter. Og det betyder, at vi ikke skal iføre os et fysisk våbenbælte. Vi skal ikke iføre os en fysisk hjelm, eller en fysisk brynje, et fysisk skjold, og vi skal heller ikke bære et fysisk sværd. Nej, for vores modstander er jo, som vi så i vers 12 der, af åndelig natur, som vi lige læste, ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Eller sagt på en anden måde, som vi alle kan forstå, vores kamp er altså ikke imod synlige fjender, ikke mod kød og blod, men mod Satan og mod alle hans onde åndemagter. Den anden ting, vi også er nødt til at bemærke, det er intensiteten af den her kamp, vi står i. Ordet kamp, som Paulus han gør brug af her i vers 12, er nemlig det græske ord parley, hvilket er et ord, der bruges til at beskrive en brydekamp. Og det var et ord, som de kristne i Efesos ganske udmærket ville have forstået betydningen af. Det er nemlig et ord, der ikke beskriver vor tids meget pæne og ordentlige brydekampe, som de eksempelvis foregår til de olympiske lege. Når dette ord beskriver datidens græske brydekampe. En brydekamp, som var anderledes hård, brutal og blodig og svedig. En intens kamp mellem to mænd, der står ansigt til ansigt mod hinanden. En kamp, hvor taberen faktisk måtte lide den skæbne at få prikket sine øjne ud efterfølgende. Godt, det har ændret sig lidt. Og ja, således må vi jo også notere os her og være klar over, at hvis der er noget Satan han ønsker, ja, så er det ikke bare at få kastet dig og mig til jorden og få holdt os fast i sit brudgreb. Nej, så er det faktisk også at prikke vores åndelige øjne ud så at sige. Og med det der mener jeg, at det han kæmper for, det er at bedrage os, og bedrage os i en sådan grad, at vi ikke længere i åndelig forstand er i stand til at se. Så vi ikke længere kan se sandheden, og ja, så vi måske heller ikke længere kan se, i hvilken sørgelig forfatning vi rent faktisk er i, rent åndeligt. Men en ting, som det også er vigtigt, at vi er klar over, og som jeg også synes fremgår ret tydeligt af vores tekst, det er, at Satans bedrag, de er desværre ikke så åbenlyse, som vi måske godt kunne tænke os, at de var. Nej, for vores tekst taler jo netop om at holde stand imod djævelens snigløb. Djævelens snigløb. Og ordet, som er oversat her som snigløb, det er det græske ord metodeia, hvorfra vi også får ordet metode. Og således forstår vi, at djævlen altså har sine metoder. Og ja, her tager jeg altså godt at tilføje meget udspekulerede metoder. Det vi altså skal være klar over, det er, at den fjende, vi har med at gøre her, han er en snedig og udspekuleret fjende. Han er, som skriften siger, løgnens fader, og han er en sand mester i bedrag. Og i sit perfekte had til os, der ønsker han med stor lidenskab vores fald, hvis det var muligt, også at føre os vild helt til vores fortabelse. Som Jesus han sagde i Matthæus evangeliet kapitel 24 og vers 24, for der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn under for om muligt at føre selv de udvalgte vil. Og nøgleordene i dette vers er selvfølgelig om muligt. Fordi det indikerer jo det, som Jesus selv andetsteds i skriften forsikrer os om. Og det er, at ingen kan rive hans får ud af hverken hans hånd eller hans faders hånd. Men det betyder ikke, at djævlen ikke kan forvolde stor skade, stor ødelæggelse og stor smerte i vores liv, hvis vi giver ham lov, og hvis vi giver ham plads til det. Og lige præcis dette med ikke at give djævlen plads i vores liv, det nævner Paulus faktisk også tidligere i Efeserbrevet i kapitel 4 og vers 27. Den tekst vil vi vende tilbage til lidt senere. Men lad os først se lidt på Satan, og lad os se lidt på hans snigløb, på hans metodeia, hans metoder. Og det kan vi vel dårligt gøre, uden at vi går tilbage til begyndelsen, hvor løgnens fader, han fik snigløbet Adam og Eva, og hvor han fik den bedraget til at tro på hans løgn og til at synde imod Gud. Lad os derfor prøve at slå op i 1. Mosebog kapitel 3. 1. Mosebog kapitel 3. Og vi skal se på vers 1 til og med vers 5. Første Mosebog kapitel 3, fra vers 1 til og med vers 5. Her læser vi. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og læg mærke til en ting her, kære brødre og søstre. Og det er, at vores fjende, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, han omtales her som snedig. Og ja, mere snedig, end vi måske lige regner med. Hvilket vi også får syn for nu. Fordi herefter så læser vi, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Ja, og vi ser det allerede her, gør vi ikke. Vi ser Satans snedighed her i hans dialog med Eva. Og lad os lægge nøje mærke til, hvad det er, han gør. Det første, han gør, eller det han søger at gøre, det er nemlig at få Eva til at tvivle på Guds ord. Har Gud virkelig sagt, spørger han Eva. Altså, passer det nu også? Er det nu virkelig det, Gud han har sagt? Tror du ikke måske, du har misforstået noget her? Og læg mærke til, hvad Satan også gør. Han angriber nemlig ikke blot Guds ord, men han fordrejer det, og han bruger det til at angribe Guds karakter. For han siger jo, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Men det var jo ikke det, Gud havde sagt til Adam og Eva, var det vel? Nej, det var det ikke. Og det gør Eva faktisk også slangen opmærksom på. Hun siger nemlig dette i vers 2-3. Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Altså hallo, Gud havde jo ikke sagt, at de ikke må spise af træerne i haven. Nej, Gud havde forbudt dem at spise af et bestemt træ, nemlig træet til kundskab om godt og ondt. Men de andre træer havde Gud jo givet dem at spise af i sin store gavmildhed. Men hvad er det Satan han prøver på her? Jo, han prøver selvfølgelig at få Gud og hans bud til at virke urimelige. Og han får dem til at virke som en unødvendig begrænsning, som Gud han har presset ned over menneskene. Men i første omgang, der bider Eva altså ikke rigtig på. Men så siger vi en anden ting, som vi skal være klar over i forhold til vores fjende. Og det er, at han altså ikke bare sådan giver op. Det gør han heller ikke med os, og det kan jeg sige med sikkerhed. Og hvorfor kan jeg det? Jo, det var fordi, at han gav end ikke op, da det galt vor Herre Jesus Kristus. For i Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 13, efter djævlen uden succes havde forsøgt at friste Herren, ja, der læser vi dette, da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Forlod han ham for en tid. Og jeg tror i den engelske, der står der noget om left him for an opportune time. Altså han ledte efter en mere gunstig tid, hvor han kunne angribe. Ikke? Med andre ord, ja, så forlod Satan ham kun for en tid, således at han kunne søge efter et andet gunstigt øjeblik, hvor at han kunne forsøge sig igen. Og dette skal vi være meget opmærksomme på. Vi skal være opmærksomme på, at når vi med succes har stået djævlen imod, og han er flygtet fra os, så betyder det altså ikke, at han ikke vil forsøge sig igen. Det vil han igen. Han er altså ikke typen, der bare smider håndklædet i ringen og giver op. Altså, det må man give ham. Men når han prøver igen, så skal vi være opmærksomme på ikke at give plads for ham, som skriften siger, og ikke give ham nogle gunstige øjeblikke i forhold til at give ham mulighed for at friste os, enten til at tvivle på Guds ord, eller til at synde imod Gud. Vi læser videre i vers 4. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Altså, djævlen fortsætter her, ufortrødent, og denne gang med endnu større frimodighed. For nu våger han at konfrontere Guds ord meget direkte, og han fornægter Guds ord direkte i Evas påhør. For han siger jo, vist skal I ikke dø. Vist skal I ikke dø. Altså Gud havde jo sagt, at hvis Adam og Eva spiste af træet til kundskab om godt og ondt, så skulle de dø. Men her kommer Satan så og siger, at det ikke passer, hvad Gud siger. Han siger faktisk, at Gud er en løgner. Men det er ikke det eneste, han siger om Gud. For han siger jo også indirekte, at Gud har slette motiver. At Gud han ikke har rene hensigter i forhold til Adam og Eva. Ja, at Gud ikke har deres bedste for øje. Det er det, han antyder. For Satan han siger jo, Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Altså, han siger, at grunden til, at Gud har sagt det der med, at I skal dø, det er i virkeligheden bare for at skræmme jer. Det er for at undertrykke jer, og for at holde jer nede, for at tilbageholde den ultimative velsignelse for jer, eller fra jer. Ja, for at forhindre jer i at blive alt, hvad I kan blive, og opnå alt, hvad I kan opnå. Fordi sandheden er, siger Satan, at hvis I blot vil række ud og spise, så vil jeres lykke være gjort, og så vil I selv blive som Gud. Og det er det, Gud ikke vil have. Dermed siger Satan jo også, lyt ikke til Gud, han vil ikke jeres bedste, men lyt til mig i stedet for, og følg mig, for jeg siger jer sandheden, og jeg vil jer jeres bedste. Og jeres bedste er ikke at følge Guds bud. Jeres bedste er ikke at lade jer begrænse af Guds bud, men at bryde fri af det og overtræde det. Grib jeres frihed. Gør som I vil. Kære brødre og søstre, det er vigtigt, at vi er klar over Satans metoder og ved, hvad han har i sinde, som også 2. Korintherbrev kapitel 2 og vers 11 siger det. Og vi skal være klar over, hvordan han også har i sinde at komme til os. Og hvordan han vil stille spørgsmålstegn. Så stille spørgsmålstegn ved Guds ord. At Guds ord, det kan ikke rigtig passe. Han vil stille spørgsmålstegn ved Guds bud. At de binder os. Og de begrænser os. At de binder os på hænder og fødder. De tager vores frihed fra os. De er alt for strenge. Hvordan han vil stille spørgsmålstegn ved Guds løfter. Han er ikke rigtig trofast over for dem. De holder ikke stik. Og hvordan han vil stille spørgsmålstegn ved Guds advarsler. At der er faktisk ikke rigtig noget i dem. Ikke? Altså, vist skal I ikke dø. Og ja, således, så vil han jo også stille spørgsmålstegn ved Guds karakter. Og ved Guds gode hensigter over for os. Og han vil insinuere, at Gud, han prøver at holde noget godt tilbage. Os. Ja, det er vigtigt, at vi er klar over, hvordan Satan har i sinde at komme til os, og hvordan han vil præsentere kompromiset, hvordan han vil præsentere synden og overtrædelsen af Guds bud, og hvordan han bare vil male det i de skønneste farver, som om det er noget, der vil velsigne os, som om det er noget, der vil gøre os godt, ja, som om det er noget, der vil gøre os frie. Hvis bare vi vil række ud og spise. Men når vi så giver efter, når vi så rækker ud og spiser, så er det, vi finder ud af, hvilken snedig løgner og bedrager Satan er. Så er det, vi finder ud af, at han på listig vis har flashet madingen hen foran vores øjne, og har vækket vores begær derved, alt imens han godt og grundigt har skjult fiskekrogen fra os. Ja, alt imens han har bildt os ind, at der er altså ingen konsekvens ved at bide på. Men det er der. Det er der. Vist skal I ikke dø, sagde han til Eva, og på samme måde vil han søge at nedtone syndens konsekvens i vores tilfælde. Og tror vi på ham, og giver vi efter for hans fristelser, så kan det bringe vores åndelige liv og vores åndelige ved og vel i fare. Så kan det være aldeles ødelæggende for vores fællesskab med Herren. Så kan det være aldeles ødelæggende for vores fællesskab med kirken, med vores brødre og søstre, ja, eller vores ægtefælle. Lad os prøve en gang at se på dette. Lad os prøve at slå op i Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 1-7. Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 1 tæller med vers 7. Her læser vi. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. I utro. Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når skriften siger, med nydkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Ja, hvis vi lige stopper op her en gang for at observere, hvad der står i de vers, som vi lige har læst, så konstaterer vi her, at der altså blandt kristne, ja, kristne, altså de kristne brødre og søstre, som Jakob skriver til, faktisk er kampe og stridigheder, som vers 1 siger. Og vi konstaterer også, at dette skyldes de iboende lyster, de har i sig, som er ude af kontrol, og som manifesterer sig i ugudelige og syndige motiver og opførsel, hvilket er ødelæggende for deres fællesskab med deres kristne brødre og søstre. Men ikke kun for deres fællesskab med deres kristne brødre og søstre, nej, så sandeligt også for deres fællesskab med Gud. For vi ser jo også, at de iboende lyster, som de har, og som er ude af kontrol, resulterer i, at de beder dårligt. Altså, at de ikke beder til Gud med gudfrygtige motiver, men med ugudelige, selviske og værtslige motiver. Ja, og vi ser, at i det, de følger deres syndige lyster, så indgår de i venskab med verden. Og venskab med verden, hvad er det? Jo, det gør Jakob faktisk meget klart for sine læsere. Venskab med verden er fjendskab med Gud. Venskab med verden er fjendskab med Gud. Men, kære brødre og søstre, hvem kunne man mon tænke sig arbejdede bag scenen her? Hvem kunne man tænke sig arbejdet i det skjulte med sine udspekulerede planer og metoder? Nu det fortæller Jakob os faktisk i det næste vers. Her læser vi nemlig dette i vers 7. I skal altså underordne jer under Gud, og I skal stå djævelen imod. Så vil han flygte fra jer. I skal stå djævelen imod, så vil han flygte fra jer, siger Jakob. Og dette har vi jo hørt før, har vi ikke? For i vers 11 af dagens tekst, der taler Paulus jo om, at vi skal iføre os Guds fulde rustning, så vi kan hvad? Jo, så vi kan holde stand mod djævelens sniløb. Det er det samme, som Jakob siger. Og igen i vers 13, der siger Paulus så, altså af dagens tekst, tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så et spørgsmål her, kære brødre og søstre. Kunne det tænkes, at de kristne, som Jakob skrev til, ikke havde været opmærksom på djævelens sniløb? At de ikke havde været opmærksom på djævelens udspekulerede planer og sniløb? Og at de havde forsømt at holde sig nær til Gud? At de havde forsømt at iføre sig Guds fulde rustning, som Paulus taler om i dagens tekst? Ja, det mener jeg med stor sikkerhed, at vi kan konkludere og sige ja til, at det havde de. I stedet havde de givet plads for djævlen. De havde givet plads for, at han kunne herre, og han kunne ødelægge. Ødelægge deres åndelige liv og gøre stor skade på deres åndelige ve og vel. Og ødelægge deres fællesskab med Gud og med hinanden. Og dette med at give plads for djævlen, det advarer Paulus faktisk også om i Efeserbrevet kapitel 4, inden han når til vores tekst i kapitel 6. Så lad os prøve at kigge på det en gang, hvis vi slår op i Efeserbrevet kapitel 4, og vers 25 til vers 32. Efeserbrevet kapitel 4, og vers 25 til 32. Her der skriver Paulus, vers 25. Læg derfor løgnen bort, og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Altså Paulus taler her om kirken som et legeme, hvor vi er hinandens lemmer, og hvor vi altså skal tjene hinanden, hvor vi skal tage os af hinanden. Så skriver han i vers 26. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Altså, bliv blot vrede, hvis noget uretfærdigt har fundet sted. Altså noget forkert har fundet sted. Og det er berettiget, at man bliver vred. Men få det nu løst. Få nu talt ud med hinanden. Få det nu ud af verden. Få nu bedt om tilgivelse. Og få nu også tilgivet hinanden. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, således at jeres vrede bliver til bitterhed, og jeres bitterhed bliver til nag, og jeres nag i sidste ende bliver til had. Vers 27. Og giv ikke plads for djævlen, skriver Paulus. Giv ikke plads for djævlen. Altså lad være med at give plads for djævlen i forhold til at så splid mellem brødre og søstre. Ja, og i ægteskaber og i familier også for den sags skyld. Og lad være med at give ham en mulighed for at skabe al den ødelæggelse, han så gerne vil skabe iblandt jer. For den plads, I giver ham, den vil han også udnytte. Med stor skade og med stor smerte til følge. Paulus fortsætter så denne formaning til Efeserne i de følgende vers, i vers 28-32. Og her formaner han dem til ikke at give djævlen plads ved at fortsætte i de synder, de engang praktiserede, hvorved de jo gjorde andre mennesker ondt. Men i stedet, at de skal praktisere det gode, at de skal gøre det gode, både af hensyn til deres fællesskab med Herren, men så sandelig også af hensyn til deres fællesskab med hinanden. Han skriver i vers 28, den der stjæler, må ikke stjæle mere. Han skal tværtimod slide i det, selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Altså kan I se forskellen? Før, der stjal han. Men nu har han i stedet noget at give. Nu har han i stedet noget at velsigne sine brødre og søstre med, dem som måtte have et behov for det. Vers 29. Intet rådent ord må gå ud af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Altså igen, før var der måske nogen, der praktiserede bagtalelse, som talte ondt og som talte grimt, og som rev andre ned med deres ord. Men nu ikke længere. Nu skal de tale et godt ord til nødvendig opbyggelse, til velsignelse for dem, der hører det. Og læg så mærke til, hvad Paulus han skriver i vers 30. Vold ikke Guds hellige ånd så, den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Med andre ord, så siger Paulus, giv ikke plads for djævlen, så I bliver bedraget til at gå af hans veje, følge hans tilskyndelser og gøre hans gerninger. For når I gør det, så volder I altså Guds hellige ånd. Så. Og læg så mærke til, hvad Paulus skriver i vers 31-32. Han skriver, al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Altså igen her siger Paulus, giv ikke plads for djævlen. Så I bliver bedraget til at gå af hans veje, følge hans tilskyndelser og gøre hans gerninger. For når I gør det, så ødelægger vi kirken. Så ødelægger vi vores fællesskab med vores dyrebare brødre og søstre i Herren. Og dette, mine kære brødre og søstre, dette er i meget, meget høj grad noget, Satan arbejder på. Og ved I hvad? Hånden på hjertet. Så tror jeg, at der er rigtig mange af os i denne meget individualistiske verden, som vi lever i, der har en tendens til at se på åndelig krigsførelse som noget, der kun har med os at gøre som individer. Altså at det kun har at gøre med, at Satan han angriber mig personligt. At han angriber min tro. At han angriber min frelse. Han angriber min frelses vished. Og hvor Satan han forsøger at skræmme mig. Og ja, dette er i meget høj grad sandt. Satan gør alle disse ting. Og dette er i meget høj grad vores virkelighed som kristne. Disse angreb bliver vi alle personligt udsat for. Ikke? Det tror jeg godt, vi kan ikke genkende det til. Men vi må bare også have øje for, at dette langt fra er dækkende, og at Satans åndelige krigsførelse imod os i meget høj grad også søger at ødelægge og knuse vort fællesskab med hinanden, som kirke, som læme og som brødre og søstre i Herren. Og den virkelighed, den ser vi altså både i Jakobsbrevet kapitel 4 og i Efeserbrevet kapitel 4, som vi lige har set på. Og det er altså en virkelighed, som vi altså også selv på daglig basis bliver konfronteret med i vores kirke og i vores liv og i vores omgang med hinanden. Ja, inden vi runder af i dag, så skal vi lige se på et sidste skriftsted. Vær venlig at slå op sammen med mig i 1. Petersbrev kapitel 5 og vers 8-9. 1. Petersbrev kapitel 5 og vers 8-9. Første Peters brev kapitel 5 og vers 8-9, her skriver Peter: Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod. Det var også det dagens tekst sagde, ikke? Stå ham imod. Faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Altså her ser vi, at på trods af det vi har talt om, ikke, at vores modstander, djævlen, han er en besejret fjende, en fjende, der er blevet tilført et endegyldigt nederlag, som jeg også nævnte tidligere, jamen så giver han altså bare ikke sådan op. Nej, han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og når skriften her taler om en brølende løve, så forstår vi også, at en af djævelens metoder, det er at skræmme os og intimidere os. Og hvis han kan, så søger han at skræmme os væk fra Gud, væk fra Kristus, væk fra den gode hyrde, der beskytter og bevarer os. Og ja, hvis han kan, så vil han også søge at skræmme os væk fra kirken. For kan han det, hvis han formår at få skilt os ud fra flokken, jamen så er vi jo bare et langt mere sårbart offer, end vi ellers ville have været. Og så er vi desto nemmere at angribe, og meget nemmere at sluge, kan man sige. Og som vi også så helt tilbage i Edens have, så vil djævlen forsøge at ramme os ved at så tvivl om Guds ord. Og så tvivl om Guds karakter, om Guds løfter, om Guds gode hensigter. Og ja, han vil faktisk også forsøge at så tvivl om Guds kirke. Og han vil søge at bedrage os og lede os bort af en anden vej og til en anden lære. Og jeg har set nogle ting i min tid. Jeg kan huske et eksempel fra en tidligere kirke, hvor at der var en nyomvendt kristen. Han var rigtig glad. Rigtig glad for forkyndelsen, men så købte han lige pludselig en idé om, at der, med mindre kirken, det var en dansk kirke, mindre man forkyndte ud fra King James oversættelsen, så var det ikke en rigtig kirke. Og dermed var der ikke nogen kirke, han kunne komme i, fordi danske kirker for det meste prædiker på dansk. Der kan være undtagelser, men han kunne ikke finde en kirke. Lige pludselig, han var uden en kirke lige pludselig. Hvorfor? Det er fordi han havde købt en idé. Djævlen var kommet til ham med en idé, som han havde købt, og som havde skræmt ham væk fra kirken, fordi for ham, der var det sådan, at med mindre kirken prædikede ud fra King James, eller med mindre, hvis ikke de prædikede ud fra King James, så var det ikke en rigtig kirke, og dermed lykkedes det djævlen at skræmme den her nyomvendte kristen væk fra kirken. Ja. Men det var så et eksempel, som jeg kan referere til, som jeg har været vidne til. Men der er også et eksempel i skriften. Der er eksempelvis også tilfældet med modtagerne af Hebræerbrevet. Modtagerne af Hebræerbrevet, de overvejede nemlig at droppe Kristus. De overvejede at droppe den nye pagt og dens velsignelser til fordel fra det, de kom fra, som var jødedom, som var Moses og den gamle pagt. En pagt, som altså ikke kunne velsigne dem, og som på alle måder var den nye pagt underlegen. Med forfatteren til Hebræerbrevet, der også viser det meget tydeligt. Og ja, vi kan jo grine lidt af dem, men dette kan faktisk også være tilfældet med os. Vi kan også blive fristet, eller måske endda blive skræmt, til at gå tilbage til det, vi kom fra. Men enten det måtte være islam, eller new age, eller det måtte være ateisme, eller hvad det nu måtte være. Og vi kender det nok alle sammen i større eller mindre grad. At djævlen, han kan komme til os som en brølende løve, og søge at intimidere os og skræmme os. Og at vi derfor lige pludselig kan blive grebet af en stor tvivl, og blive grebet af en stor frygt. I ved, er jeg nu det rigtige sted? Er det nu også rigtigt alt sammen? Kan vi nu også stole på Bibelen? Kan vi nu også stole på Guds ord? Kan vi nu stole på Guds hensigter? Kan vi nu stole på hans løfter? Er jeg nu også virkelig frelst? Er mine synder nu også virkelig tilgivet? Kan jeg virkelig komme til Gud? Og så videre, og så videre. Og vi kan, ligesom hebræerne, blive grebet af denne tanke. Måske jeg snarere burde søge tilbage til der, hvor jeg kom fra. Der er jeg måske alligevel på mere sikker grund. Men det er vi bare ikke. For det er jo en løgn, og vi skal ikke lade os intimidere, og vi skal ikke lade os skræmme. Nej, vi skal ikke lade os skræmme væk, hverken fra den gode hyrde, eller fra hans flok, eller hans kirke. Nej, vi skal gøre, hvad dagens tekst siger, at vi skal gøre. Sammen med Guds folk, sammen med vores brødre og søstre i Herren, skal vi tage Guds fulde rustning på, for at vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Ja, sammen med Guds folk skal vi tage Guds fulde rustning på, for at vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Amen. Næste gang, der vil vi så begynde at se lidt nærmere på denne rustning. Og vi vil begynde at se lidt nærmere på, hvordan vi bruger det. Således at du og jeg, kan være stærke i Herren, og vi kan være stærke i hans mægtige styrke, så vi kan holde stand imod djævelens sniløb. Ja, så du og jeg kan stå imod på den onde dag, og så vi kan overvinde alt og bestå. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader. Vi takker dig, o Gud, for dit ord, som vi kan stole på. Din sandhed, o Gud, som aldrig fejler. Dine løfter, o Gud, som aldrig skal fejle, fordi du, o Gud, er trofast. Du er trofast, o Gud. Og himmelske Fader, vi beder, at må det ikke lykkes for fjenden at skræmme nogen af os. Må det ikke lykkes fjenden at få skilt nogen ud fra flokken. Må det ikke lykkes for ham at angribe dem og sluge dem. Men himmelske Fader, vi beder, at du vil beskytte os at du vil bevare os. Ja, og Herre Jesus, vi ser hen til dit løfte. Vi ser hen til, hvad du har sagt. At du ikke mister nogle af dine får. Ingen kan rive dem ud af din hånd. Og ingen kan rive dem ud af din faders hånd. Jeg beder, at du vil hjælpe os, at du vil udruste os til den kamp, som vi skal stå i. Du vil åbne dit ord for os og åbenbare din fulde rustning. Hjælp os til at stå fast og overvinde alt og bestå. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.